Bunları yummak ve narazıları qorxutmaqdır. İnsanlar bu represiyalara karşı çıxır, represiyalara son koyulması ve siyasi məhbusların azad edilmesini tələb edirlər. Vladimir Rışkov, aksiyaslar, aksiya zamanı Putin oğrudur, cəllatlara ayıb olsun, Rusya azad olacaq kimi şüarlar səsləndiriblər. Sankt-Peterburqda isə hakimiyyət mitingə icazə vermədiyindən müxalifət fəalları eyni tələblə tək-tək piketlər keçirib, həmçinin ölkənin digər şəhərlərində piketlər planlaşdırılmışdır. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandanı Joseph Danforth Talibanla danışıqların qaçılmaz olduğunu deyir. O, BBC-yə müsahibəsində qeyd edib ki, beynəlxalq aləm koalisiya qüvvələri Əfqanistanı tərk etdikdən sonra Əfqanistan ordusuna kömək etməlidir. Əks halda ölkədə demokratiya və qadın hüquqlarının qorunması sayəsində əldə olunan nailiyyətlər itirilə bilər. Yaxın günlərdə hələ də xarici qüvvələrin nəzarətində olan ərazilərin Əfqanistan ordusuna keçəcəyi gözlənilir. NATO qüvvələri isə yardımçı funksiya daşıyacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdım. Vagif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Müxalifət mayın 28-də yaratdığı Milli Şuraya ötən həftə, ötən cümə günü sədr də seçmişdi. Kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyevdən söhbət gedirdi. Amma eyni gündə Yeni Azərbaycan Partiyası da keçirdiyi qurultayla artıq növbəti prezident seçkilərində İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürdü. Milli Şurada isə müxalifət təmsilçilərindən bəziləri özlərinin vahid namizədinin də elan olmasını istəsələr də məsləhətləşmələr lazımdır. Bəhanəsilə bu baş tutmadı. Milli Şuranın vahid namizədi qarşıdakı prezident seçkilərində kim ola bilər və məsləhətləşmələr niyə uzanır? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hakim partiya oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə yenidən indiki prezident İlham Əliyevlə gedir. Müxalifət düşərgəsində də bəzi partiyalar öz namizədlərini bəyan ediblər. Amma Milli Şurada təmsil olunan bir sıra müxalif partiyalar, ictimai birliklər, ayrı-ayrı ictimai xadimlər və ziyalılar belə qərara gəliblər ki, seçkiyə vahid namizədlə getsinlər. Hətta şura təsis olunan da bir qrup vahid namizədin də ilə dərhal elan olmasını təklif edib. Amma bu təklif səs çoxluğu qazanmayıb. Məsələ sonraya saxlanılıb. Müsavat başqanının müavini Gülağ Aslanlıya görə məsələnin sonraya saxlanması və indiyə qədər də həll olunmaması bəzi problemlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Milli Şura elan olunanda vahid namizədin Milli Şura sədri Rüstəm İbrahimbəyov ola biləcəyi haqda fikirlər səslənsə də, sonradan ortalığa bir sıra çatışmayan məqamlar çıxıb. Birinci, Rüstəm İbrahimbəyov hələ Azərbaycana gəlməyib. İkincisi də o vahid namizədliklə bağlı konkret rəyini açıqlamayıb.
Bu məsələnin böyük əhəmiyyəti var. Nə qədər ki, Rüstəm İbrahimbəyov gəlib mənim dediyimi verir, olmayacaqsa, təbii ki, vahid namizəd məsələsində müəyyən müzakirələr olacaq.
Gülağ Aslanlıya görə əgər Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gəlib öz seçki platformasını açıqlayarsa, orada xalq və dövlətçilik əleyhinə məqamlar olmazsa, onda Müsavat Başqanı Rüstəm İbrahimbəyov xeyrinə namizədliyini geri götürməyə hazırdır.
Əgər gələcəksə və namizədliyini verməyə hazır olacağını bildirəcəksə və özünün platformasına əsaslarını, tezislərini söyləyəcəksə və Azərbaycanın xalqın mənafeyinə, dövlətin mənafeyinə də əminliyimi bildirirəm ki, heç bir şeylər də olmayacaq və belə olan halda Salat Partiyasının başqanı isə Qəmbər Milli Şuranın yaranmasında öz sözünü deyib və biz sözümüzün ağasıyıq.
Milli Şuranın yeni təyin olunan icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov isə vahid namizəd məsələsində problem yox, bəzi görüləsi işlərin olduğunu deyir. O, buna da iyunun sonlarında Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya gəlişi zamanı aydınlıq gətiriləcəyini bildirir. Qaldı ki, vahid namizəd məsələsində Rüstəm İbrahimbəyovdan konkret fikir istənilməsinə Eldar Namazov deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov bununla bağlı dəfələrlə öz mövqeyini açıqlayıb və o, müxalifətin vahid namizəd olmağa hazırdır.
Rüstəm bəy artıq elan edib ki, təqribən iyun ayının 25-də Azərbaycana qayıdacaq. Artıq öz müsahibələrində bildirib ki, əgər ona bu etimad göstərilərsə, o vahid namizəd olmağa razılıq verəcək. Yəni, burada bu problem deyil. Bu müəyyən bir suallardır ki, o sualları, bundan başqa da birinci suallar var. Onlar inşallah Rüstəm müəllim başa qayıdandan sonra Oturub onların hamısını Rüstəm müəllim iştirakı ilə razılaşa olunacaq və mən əminəm ki, lazımı razılıqlar əldə olunacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə müxalifətin vahid namizəd məsələsində razılığa gələcəyinə şübhə ilə yanaşır.
Birincisi olar, inanmıram ki, yığışaraq bir şəxs üzərində dayansın. Dayanmış olsalar belə bu heç nəyi dəyişməyəcək. İkincisi, mən düşünürəm ki, onların bir şəxs üzərində dayanması belə Azərbaycanda ictimai siyasi prosesə və ya gələcəkdə seçkilərin katında belə bir böyük deməli, onların düşündüyü nəticəni verir.
AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı vahid namizəd məsələsində müxalifətin bir araya gəlməsində problem görmür. Mediada problemlərlə bağlı yazılanlara gəlincə, deyir buna o yox, digərləri münasibət bildirsə daha yaxşı olar.
Siyasətçilərin bu məsələ ilə bağlı konkret adlar çəkməsini, qiymətləndirməsini doğru saymıram.
Demək belə çıxır ki, var, amma ad çəkmək istəmirsiniz.
Məncə bu məsələ ilə bağlı media və cəmiyyətin partiya mənsubiyyəti olan kəsimləri mövqe bildirsə, hüquq müdafiələri, ictimai fəallar mövqe bildirsələr, bu məsələnin xeyrinə daha çox işləmişlər.
Hələ Milli Şura yaranmazdan əvvəl vahid namizəd məsələsinin Əli Kərimliyə məxsus olduğunu deyən Fuad Qəhrəmanlı partiyası sədrinin bu məsələ ilə bağlı konkret mövqe bildirdiyini söyləyir. Deyir, Milli Şuranın vahid namizəd ideyası baş tutacağı halda Əli Kərimli öz namizədliyini irəli sürməyəcək.
Maarif Çingizoğlu.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şuranın vahid namizəd məsələsindən danışırdıq. Milli Şura özünə Rüstəm İbrahimbəyov sədr seçib və onun namizəd olması haqqında söz-söhbətlər də gəzir və bunların nə dərəcədə reallaşacağı da bu ayın sonuna qədər həll olunacağını bildirirlər. Ancaq istər müxalifət mətbuatında, istər Milli Şuranın içində bəziləri, istərsə də elə İqtidar meyilli mətbuatda Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya meyilli adam olmasından və ümumiyyətlə Milli Şuranda indi rusiyapərəst mövqeyindən danışırlar və bu haqda iddialar səsləndirirlər və həmin aparılan iqtidar meyilli mediada gedən kampaniyaya görə indi Rusiya birbaşa olaraq Azərbaycandakı seçkilərə müdaxilə eləmək istəyir. Təkcə bu Milli Şura və Rusiya meyilli namizədən yox, həm də Moskvanın özündə Azərbaycanlı milyarderlər ittifaqı və s. yaratmaqla. Bu kampaniyaların getdiyi bir vaxtda indi Moskvada yaşayan və iş adamı olan keçmiş başnazirin mavini Abbas Abbasov da dünən Azərbaycan xalqına müraciət eləyib.
Siz heç düşünürsünüz ki, sizin Rusiya Federasiyasına qarşı iyrənc və çirkin kampaniyanıza görə həm vətənlərimizi necə bir taliyə gözləyir? Bu bəyanatla ayın 11-də Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının sədri Abbas Abbasov çıxış edib. O bildirir ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti burada normal həyat sürür və bu ölkədəki şəraitdən razıdırlar. Abbas Abbasov Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara da müraciət edib, onları taliyələri ilə kimsənin oynamasına imkan verməməyə çağırıb. Deyib ki, korrupsiya və işsizlik kimi kəskin sosial problemləri həll etmək, keyfiyyətli tibb və təhsil imkanı yaratmaq əvəzinə onlar Rusiyanın timsalında özlərinə düşmən uydurublar. Onlar qəsdən Azərbaycandakı siyasi və ictimai sabitliyi pozmaq üçün bunu eləyirlər. Bu hala gəlməz nəticələri və xalası gətirib çıxarar və iki qardaş xalqı bir-birinə düşmən edə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu deyir ki, müxalifət içində Rusiyanın siyasətini tənqid edənlər var. Bu cür tənqidçilərə hakimiyyət içində də rast gəlinir.
Azərbaycan hakimiyyəti sözdə Rusiyayla heç bir problemin olmadığını söyləyir. Halbuki problemlər var. Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Son zamanlar separatçı Sadval təşkilatına Dağıstanda imkanlar yaradır. Bakı Navaqsporu kəmərinin qapadılması. Yəni, bunlar hamısı sırf təsadüf ola bilməz. Basabasovun Azərbaycanda Rusiyanı tənqid edənləri hədəf götürməsi iddiyətlidir. Bəli, biz başa düşürük ki, Rusiyada xeyli sayda Azərbaycanlı çalışır. Abbas Abbas ona da işarə edir ki, əgər Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaransa və bu uzun müddətli olsa, Rusiya hakimiyyəti Azərbaycanlıları sıxışdıra bilər.
Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlısa deyir ki, indi Azərbaycanda Rusiyaya qarşı 80-ci illərin ikinci yarısında olduğu kimi münasibəti yoxdur.
Ola bilsin ki, indi kimlərsə bu məsələyə daha həssasdırlar və ya kimlərinsə başqa maraqları var. Bəlkə konkret məqamlarla bağlı kimlərsə hansısa tənqidi fikirə deyib, amma ümumi kampaniyadan danışmaq məncə düzgün deyil. Azərbaycanda Rusiyadakı Azərbaycanları birləşdirən təşkilatlara qarşı kampaniya varsa, bu Rusiyadakı Azərbaycanlar üçün problem yaradırsa, bunun obyektiv səbəbləri nədir mənə aydın deyil, amma bu sanki obyektiv səbəblərdən çox hədələməyə bənziyir.
Mən Abbas Abbasovu çoxdan tanıyıram, ancaq bunun nəyə hesablanmış bəyanat olduğunu başa düşmürəm. Bunu deyən politoloq Vəfa Quluzadə Rusiyanın Azərbaycandakı tənqidlərdən qorxmadığını bildirir.
Rusiya bizim regionda ən güclü oyunçudur. Rusiya heç də düşünmək lazım deyil ki, Azərbaycanın bugününə və sabahına biganədir və laqeyddir. Daxildə kim ki siyasətlə məşğul olur, bunu nəzərə almalıdır. Hesab etmək ki, Rusiya Azərbaycandan tam üz döndəribdir, bu düzgün deyil. Abbas Abbasov bir şeydən qorxmalıdır. Artıq o Rusiya da yaşayır, özü də kasıb adam deyil. Rusiya hakimiyyəti ona himayədarlıq edir, buna şübhə etmək lazım deyil. Hər bir güclü şəxsiyyətə, milyarderə Rusiya iqtidarı himayədarlıq etməsə o məhv olur. Nədən Abbas Abbasov narahatçılıq hiss edir, mən bunu bilmirəm.
Percent İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacizadə isə narahatçılığa əsas görür.
Burada böyük bir problem var. Böyük insani, siyasi və strateji problem var. Həm Rusiya Azərbaycanı öz əsarəti altına qaytarmaq istəyir, ermənilərə kömək eləyir, cürbəcür yollarla sıxır, öz tərəfinə çəkir, həm də orada 2 milyon Azərbaycanlı iş tapır. Bu iki daş arasında qalmışıq və burada çox ehtiyatla tərpənmək lazımdır.
Bir müddətdir yerli və xarici mediada Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində gərginlik yaşandığı barədə yazılar yer alır. Bu iddiaları irəli sürənlər Qəbələ RS-in bağlanmasını, milyard illər ittifaqın Kremlin dəstəyi ilə yaranmasını, iki ölkə arasında yüksək səviyyəli görüşün keçirilmədiyini əsas gətirirlər.
Kəbiran Dilavərri. Azərbaycan Rusiyanın təsirindən nə vaxtsa qutara biləcəyimi, bunu az sonra biləcəksiniz, amma siz də Rusiya Azərbaycanda kimlərin hakimiyyətdə olmasını istəyir, sizin də fikriniz maraqlıdır. Və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə sizin də fikriniz bu verişli ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən Qubadan Nadir yazır ki, əlbəttə Rusiya Azərbaycan hakimiyyətinin başında Ruspərəst qüvvələrinin olmasını istərdi. Ən azı hakimiyyətdəkilər Rusiyaya loyal münasibət bəsləməlidirlər ki, gələcəkdə Azərbaycanı öz təsiri altına sala bilsin. Məncə, Əliyevlə rejiminin hakimiyyətdə olması onları qani eləyir və çox güman, qarşıdakı prezident seçkilərində Moskva İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Başqa bir dinləyici isə Valeh Eminin imzası ilə yazır ki, Rusiya üçün vacib olan indiki rejimin hakimiyyətdən getməsidir, kimin hakimiyyətə gəlməsi artıq məlumdur. Bu, xalqın iradəsi ilə Milli Şuranın vahid namizədi olacaq, diktaturadan demokratiyaya keçid başa çatandan sonra demokratik seçkilər üçün şərait yaratmaq və xalq öz layiqli vətəndaşını seçki yolu ilə seçəcəkdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və sosial şəbəkələrində və Azadlıq Radiosunun internet saytında da forumlara qatıla bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə Azərbaycana Rusiya təsirindən danışdıq, amma Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin indi dərcələdiyi bir şərhə görə Azərbaycan növbəti 100 ildə də bu təsirdən qurtula bilməyəcək, çünki Azərbaycan öz qonşularının boğazında bir sümükdür. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Stratford Araşdırmalar Mərkəzi George Friedman'ın geosiyasi səyahət Azərbaycan və Amerika yazısını dərc edib. 2008-ci ildən bəri Azərbaycanı dəfələrlə səfər eləmiş müəllif yazır ki, Azərbaycan üç böyük gücün, Rusiya, İran və Türkiyənin qarşılaşdığı yerdir. Onun fikrincə, Azərbaycan çox təhlükəli yerdə yerləşir. Friedman yazır ki, Azərbaycan özünün növbəti 100 il kitabını nəşr etdirərkən gəlirdi. Bu kitabda Azərbaycan yeni yaranan qlobal sistemdə mühüm yer kimi qiymətləndirilir. Friedmanın sözlərinə görə o öz nəzəriyyəsini yoxlamaq üçün Azərbaycana gedirdi. Friedmanın növbəti 100 il kitabı nə haqdadır, bu barədə qısa deyək. O, bu kitabında proqnoz verir ki, növbəti 100 ildə Avropa Birliyi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyəcək. Rusiyanın nisbi gücü artacaq. Avropanın zəifləməsi Rusiyanın daha güclü olması deməkdir. Rusiyanın güclənməsini onunla sərhəddə olanlar, Polşadan tutmuş Türkiyəcən, Azərbaycanacan hamı hiss eləyəcək. Friedman kitabında yazır ki, başı İslam dünyasında müharibələrə qarışan Amerika hökuməti isə bu gələcək mümkün proseslərdən indidən narahat olmalıdır. Friedmanın ehtimalına görə Amerika dünyada aparıcı rolunu saxlayacaq həm iqtisadi, həm də hərbi gücünə görə. Ancaq bu gücün qarşılığının olmaması müəllifin fikrincə problemdir. Amerika öz gücünü necə istifadə etməyi hələ dərk etməlidir. Friedman yazır ki, Amerikada xarici siyasət mütəxəssisləri iki yerə bölünür. Birinci düşərgədə realistlərdir. Onlar hesab edirlər ki, Amerika öz marağından çıxış eləməlidir. Bu yaxşı səslənir o vaxta qədər ki, soruşursan, bəs milli marağı necə müəyyən edirsiniz? İkinci düşərgə idealistlərdir. Onlar Amerikanın gücünü yalnız yaxşı işlərə sərf eləmək istəyirlər. Demokratiya qurmağa, insan haqları pozuntularını dayandırmağa. Bu da yaxşı səslənir, ancaq soruşanda ki, bu yaxşı işləri necə görəcəksiniz? Cavab verirlər ki, müdaxilə eləyəcək pis adamları öldürmək üçün. Friedman yazır ki, Amerika qlobal gücdür, ancaq münaqişələr konsepsiyalar arasında vurnuxur. Öz gücünü necə istifadə etməyi anlamaq lazımdır. ABŞ barədə bunları yazandan sonra Friedman Azərbaycana qayıdır, yazır ki, Azərbaycan coğrafi və enerji baxımından Amerika üçün strateji yerdir. Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq strategiyası eyni vaxtda ona gətirib ki, Rusiya onun nəzarətindən kənar və Avropaya enerji verə bilən böyük enerji ölkələrinin olmasını istəmir. Friedman yazır ki, Rusiyanın ətraf ölkələrə nüfuzunu azaltmağa çalışmaq Amerikanın marağındadır. Eləcə də İranın qonşu ölkələrə nüfuzunun qabağını almaq. Ancaq Amerikanın gücünün və maraqlarının da bir həddi var. Amerika ilə hər addımda müharibəyə gedə bilməz. Bundan başqa Amerika təhlükəsizliyin əsas mənbəyi ola bilməz. Milli təhlükəsizliyi ölkələrin özləri təmin etməlidir. Friedman yazır ki, Azərbaycan Amerikadan daha çox silah almaq istəyir, ancaq əksər hallarda Amerika bu silahı vermir. Onda Azərbaycan üzünü İsrailə tutur. Friedmanın fikrincə Azərbaycan Amerikanın tam tərəfdaşı olmağa hər cəhətdən cavab verən ölkədir. Ona görə Azərbaycana Amerika silahına çıxış verilməlidir. Ancaq Amerika bunu məhdudlaşdırır. Friedman yazır ki, bu məhdudiyyətin iki səbəbi var. Birincisi, Amerikadakı erməni lobbisidir. Ancaq Friedman yazır ki, ikinci səbəb bundan da güclüdür. O cümlədən Dövlət Departamentində olan insan haqları müdafiəçiləri də daxil insan Sanaqları müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti repressivdir və korrupsiyalaşıb. Friedman daha sonra yazır ki, müstəqil Azərbaycan İranın və Rusiyanın boğazına ilişən sümükdür. Amerika strateji tərəfdaşlarına ilkin dəstək strategiyası hazırlamalıdır. Nəinki gözləmədiyi böhranlara dağınıq hərbi cavab.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq cam üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramının sonunda məcburi köçkünlərdən danışacağıq. 93-cü ildə Bakıya gələn və Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında məskunlaşan köçkünlərin bir hissəsi ötən ildən artıq yeni tikilən başqa yerlərdəki qəsəbələrdəki evlərə köçürülməyə başlayıblar, amma hələ də yeni ev ala bilməyənlər var, niyəsini Nüşabə Fətullayev araşdırıb.
Yılmar Qarayev 16 ildir ailə üzvləri ilə bu zirzəmiyə sığınıb. Nəşriyyat işçiləri üçün tikilən binanın zirzəmisinə. Amma bir şərti pozmamalıdır. Yaşadığı otağın içindən zirzəminin bir başqa bölümünü açılan qapını bağlamamalıdırlar. Qapının o özündə kanalizasiya, su və qaz boruları yerləşdiyindən orada hər an təmir işləri aparıla bilər. Bu yüzdən qapını qapada bilmir və oradan evə dolan qatı və dözülməz üfunət qoxusu ilə hər cür xəstəlik qaynağı olan milçək və ağcaqanad sürüsü ilə barışmağa məcbur qalır.
Burada insan mı yaşayır? Hansı dövlətdə, hansı respublikada yaşayırıq biz? Belə yaşamaqdansa gəlir öz torpağımızı versin, gedək öz torpağımızı. Mən belə lazım deyil.
1993-cü ildə Füzuli bölgəsinin işğalından sonra Bakıya gələn Ailə Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında müvəqqəti qeydiyyata alınıb. Amma yataqxanada yer olmadığından Qarayevlər ailəsini yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində yerləşdiriblər.
O vaxt orada yer olmadığına görə gəldik yığışdıq bax bura. Qeydiyyatımız 4 saylı yataqxanaya gəldi. Mənə arayış verib. İcra nümayəndələrindən arayış verib.
Deyir ki, bu yataqxanada məskunlaşan məcburi köçkün kimi seçkilərə qatılıb. Övladdan doğum haqqında şəhadətnamə alıb. Amma iş ev verilməsinə gələndə ona deyiblər ki, bu yataqxanada yaşamadığın üçün sənə ev düşmür.
Telegrama vurmuşam. Prezidentin özünə, babdağa şəxsin özünə telegrama vurmuşam. Cavab gəldi ki, sizin məhkumunuz çatdırıldı. Amma hələ bir nəticəsi yoxdur. Qəbulda may ayının birində. Faktları qoyduk ki, nərəsən olur. Siz televizorda çıxış eləyəndə hər şeyin reallıq olduğunu deyirsiniz. Amma mən faktlardan gəlmişəm. Həmən siyanıza verdim ki, bunlar pulla alıb gedən adamlardır. Bunların siyasıdır. Gedib qaçları qoyduk ki, nərəsən olur. Gedir şəxsən bundan özüm məşğul olacaq. Sizinlə ev veriləcək.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Müşfiqabad qəsəbəsində yeni binalar tikilərək istifadəyə verilib. Komissiya Yılmar Qarayevin yataqxanada yaşamadığını əsas gətirib və beləcə onun mənzillə təmin olunmasından imtina edib. Yılmar Qarayev kimi müxtəlif səbəblərdən mənzil ala bilməyənlər etiraz olaraq bir neçə dəfə yaxınlıqdakı yolu bağlamağa cəhd ediblər.
Bizə ev verməyənlər, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Qaşınkomun nümayəndələri hamısı pul tələb eləyir bizdən. Tək otaqlara gedən adamları 3000 manat şəxsi verdilər, 2 otaq aldılar. Amma qanunu ev düşənlərə qanunun da vermirlər, ondan da pul tələb eləyirlər. Mənim kimsinin də pulu yoxdur. 9 baş ailəni bir kişi saxlayır, fəhləli ilə. Nə hardan alım mən pul verim?
3 aydır bizdir burada süründür, işgəncə verilir. 20 ildir ermənilərin törətdikləri əməllərin ucbatından əziyyət çəkirik, zülmü çəkirik. İndi isə 3 aydır qaçqınlar komitəsinin törətdikləri özbaşınalıqların zülmü çəkirik. Bizə işgəncə verir, heç bir əsası olmadan.
Sakinlər bildirirlər ki, əgər qanun qanundursa, hamıya aid olsun. Necə olur ki, başqalarına eyni şərtlərlə mənzil düşür, amma bunlara gələndə yox.
Konstitusiyada yazılıb ki, insanlar bərabər hüquqa malikdir. Orada yazılmıb ki, insanın birinə iki otaq ver, birinə bir otaq ver, birinə də deyinə mən vermirəm, get ara deyirsən deyə.
Elə komendant var ki, qızına 4 dənə otaq alıb, özünün də villası var.
Evlərimizi satıcı qoyublar çöldə. Komissiya təşkil olunsun, gedək, tək mən yox. Hamı bu sözü deyir və o cümlədən tək mən özüm onlara sübut edeyim ki, evlərimizi satıb qoymuşsunuz bizi çöllərdə.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov deyir ki, yataqxanalardan köçürülmə yekunlaşıb, orada qalan 40-dan çox ailəyə mənzil düşmür.
Onlar özləri də yaxşı bilirlər ki, onlara qanunu olaraq ev düşmür. Burada hər şey dəqiqləşdirilir, komissiya işləyir bu işlə. 1-2 nəfərdirsə onlara verilir bir otaq. 3-4 nəfərdirsə 2 otaq verilir. 5-6 nəfərdirsə 3 otaq verilir. 7-7-dən də yuxarıdırsa ona 4 otaqlı mənzil verilir.
Məsələn, bir ailədə 2 təsərrüfat ya 3 təsərrüfat da bilir.
O haqda mən dəqiq bilməm. Onu komissiya baxır, dəqiqləşdirir. Komissiya özü öz müəyyən hallarda otaqları
qaynaqda da bilər. Mübahisə burada yaranır.
Bu elə məsələlər var ki, komissiya özü tənzimləyir.
Onu soruşuram. Komissiya nəyin əsasında onu tənzimləyir?
Deyirəm, komissiya tənzimləyir. Qutardı
getdi. Nəyin əsasında?
Bax, nəyin əsasında tənzimləyir, onu komissiya özü bilir.
Hüquqşünas Namizəd Səfərovun fikrincə, Azərbaycanda yenidən qurma tikinti işlərinə milyonlarla manat ayrıldığı halda vətəndaşların bu vəziyyətdə yaşaması insan haqlarına qayğısızlıqdır. O düşünür ki, büdcədən vəsait xərclənərkən ilk növbədə insan amili əsas götürülməlidir.
Şəffaflıq deyəndə Qaçqınkom nəyi nəzər tutur, mən başa düşə bilmirəm. Yalnız püşk atmağı şəffaflıq hesab edirsə, bununla mən razılaşmıram. Bu gün Bakı şəhərində, Respublikanın başqa rayonlarında kifayət qədər binalar tikilibdir. Həm də bu binalar sırf dövlət tərəfindən tikilməsinə maddi imkanı var dövlət. Milyardlar büdcəsi olan bir dövlətdir.
İki aydan çoxdur bu yataqxanadan sakinlər köçürülüb. Vaxt ötdükcə binaya su, qaz, işıq verilməsi dayandırılır. Bu isə yataqxanadan hələ də köçürülməyən sakinlərin onsuz da ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırır.
Keçən 6-cı gündən suyumuz yoxdur. Gedib başqa məhəllədən, məsciddən gedib su gətiririk.
Nüşabə Fətullayevanın bu reportajını izləyə də bilərsiniz. Öz gözünüzlə köçkünlərin indiki yaşam şəraitini görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında ya da YouTube səhifəsində video reportajları izləməklə ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında və Türksat Pekində isə həftənin bazar günləri Media TV kanalında efirə gedən həftəlik telejurnalda. Bugünkü kontekst proqramında isə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.